åbningstider. Så det er erfaringsmøde og håbning.
Jeg er Natte, mit navn er Kjærlig.
Hej.
Så skete det så, så er jeg så knap så cool, ikke? Ja. Jeg vil lige starte med at læse noget op. Det er sådan, for at spore mig selv ind på, hvad det her det handler om. Og nu er hvad hedder sådan noget? Temaet, det er fra den nye bog, vi er ved at oversætte, Living Clean, The Journey Continues. Og inde i den, der står der de her forskellige kapitler og sådan noget der, og der er i kapitel 1, i forordet, der står der, livet som clean. NA tilbyder også en vej fremad, en proces og en måde at leve på. Arbejdet med bedring og de glæder, det giver os, er uendelige. Vi bliver ved med at udvikle os og lære nyt, uanset hvor vi er på rejsen. Og jo længere vi når, jo mere bliver der vist undervejs. For at finde den gnist, som gør vores bedring til en løbende, berigende og spændende rejse, kræves en radikal ændring af vores tanker og holdninger. For mange af os kommer denne proces til at betyde et skifte fra desperation til passion. Okay. Ja. Jeg vil starte med at sige tak til komiteen, som spurgte mig i december måned. Jeg har sådan gået og tænkt, at det er meget strategisk klogt, fordi der er meget lang tid fra december til august. Så når man siger ja på det tidspunkt, så er det bare sådan, ja, yes. Og nu er det sådan, ja, det er ret stort. Det her, det er mit yndlingskonvent i hele Danmark. Den her stemning, der er her, og den her ånd, der er her, det er fantastisk. Og når jeg sådan sidder og kigger ud over jer, kender jeg stort set jer alle sammen. Det er jo rimelig vildt for mig. Ja. Og I er mega smukke alle sammen. Ja. Tak. Ja. Jeg vil starte med at sige, at min hjemmegruppe, det er i Ringkøbing hver tirsdag i Vestre Strandgade nummer 7 fra 19 til 20, og I er hjertelig velkommen alle sammen. Ja, der kan I finde mig næsten hver tirsdag. Ja. Jeg kommer fra en familie, hvor både min mor og far har den her sygdom her. Jeg har en storebror, der er 13 år ældre end mig, og han flytter hjemmefra, da jeg er 4-5 år eller sådan noget, så jeg er opvokset som enebarn. Opdraget som enebarn, ja. Jeg var sådan en lille pige, der var fuldstændig blown away over den her verden her. Jeg synes simpelthen, alting det var fantastisk. Jeg stod ude i hækken, inden jeg skulle i børnehave, og fodrede hønsene med græs. Fordi det skulle de lige have. Og jeg snakkede med Marie hønerne på vejen. Og jeg sang på cyklen bag på min mor, når hun cyklede mig i børnehave meget træt. Jeg var bare vinkede til alle, der kørte forbi. Og når jeg vågnede om morgenen, så tænkte jeg bare, det er bare godt det her. Og enormt åben og enormt glad. Ja. Og der, hvor jeg sådan kan huske, at det er sådan konflikter nogle gange i det her hjem her, hvor det er, at det er sådan sygdommen, der styrer. Det er, når det er, at min mor, hun prøver på at dæmpe mig lidt. Eller fortælle mig, at verden det var et farligt sted at være. Eller at hvis jeg kører over og viser min nye cykel til mine venner, så bliver de misundelige. Og jeg kan huske, at jeg var sådan meget uforstående, fordi det var ikke det her syn på verden, som jeg havde. I dag der er jeg meget, meget taknemmelig for det, mine forældre de gav mig, fordi at jeg kan se, at uden deres hjælp, så havde jeg aldrig overlevet på gaden. Jeg var død i løbet af en uge. Ja. Og det er sådan lidt, det er sådan lidt det, at jeg oplever, det er også derfor, jeg læste det her op, fordi at mit liv har været sådan meget fra den ene ende til den anden, før jeg så sådan har fundet midten i det. Enten så har det været enormt fantastisk, eller så har det været enormt lort. Og jeg synes, at det er sådan set, at det arbejde, som jeg skal gøre hver dag, det er at holde mig i midten. Fordi jeg har stadigvæk noget, der gerne vil trække mig ned. Og det er meget udfordrende for mig at skal prøve at speak på en anden måde, fordi at jeg har sådan en tendens til, når jeg bliver usikker, så smækker jeg de gamle plader på. Fordi det er meget sådan tryg i, og jeg har altid taget et offerstandpunkt, og kan stadigvæk godt gøre det. Så jeg vil virkelig forsøge at gøre mit bedste til at ikke at gøre det. Ja. Jeg bliver skæv første gang, da jeg er 13 år gammel. Jeg vælter på min cykel, og får et kompliceret brud i min venstre skulder og ryger på sygehuset og bliver afhængig af morfin. Jeg husker ikke ret meget fra den tid af anden end dengang, at jeg vågner fra narkosen af. Der er det første, jeg tænker, det er, det her, det skal jeg have noget mere af. Jeg var fuldstændig tændt som en kontakt. Og det er også det billede, min mor hun giver. Men når vi snakker om det, det er den her pige, som hun sender afsted om eftermiddagen, som hun får hjem en måned efter, fordi at det der sygehusophold, det varede rigtig lang tid. Det er slet ikke det samme. Og det var tydeligt for hende, at der var sket noget inde i mit hoved i forhold til, at der var, ja, jeg var i hvert fald ikke glad mere, vel? Nej. Og den der, jeg kan huske der, da jeg lå på sygehuset, det der med måder og metoder, du ved, at så fakede jeg, at jeg havde ondt og sådan noget for at få mere morfin. Og, ja, jeg løg helt vildt, mand. Og nogle gange, når det var, min mor spurgte mig om noget, altså banale ting, sådan noget, har du taget det sidste stykke rugbrød, kære? Så sagde jeg nej. Altså, jeg ville ikke engang få skæld ud eller noget, men jeg kunne, altså, jeg løg bare. Nogle gange så tænker jeg, løg, fordi jeg kunne, altså. Ja. Og det der med de der relationer i forhold til veninder og sådan noget der, det var også noget, jeg løg, fordi jeg kunne. Så spurgte de mig om et eller andet, har du sagt sådan, nej, uanset om der ville ske noget ved det eller ej, altså jeg ligesom blev afsløret, det, altså, det var lidt fikst det der med at have de her to verdener her, den indvendige og den udvendige, ja. Men fra da jeg kommer hjem fra sygehuset af og er rimelig tændt på det her morfin her, til jeg ryger hash første gang, der går der meget, meget kort tid, der går måneder. Og fra da jeg ryger hash første gang, til jeg ryger i behandling, afhængig af morfin, der går der 9 måneder. Og ja. Det var fra som 14-årig at bo hjemme i sådan en forstad til en lidt større by i Danmark til at leve på gaden og tage alt, hvad der overhovedet fandtes inden for min rækkevidde. Jeg tror, meget af det, jeg sådan tænkte på derværende tidspunkt, det var, at jeg kunne godt tænke mig at være god til noget. Jeg var ikke rigtig god til noget. Jeg var sådan middelmåde i skolen, og derhjemme, der fik jeg ikke lige den der opmærksomhed, jeg gerne ville have. Og der var ikke sådan nogen, der kom hen til mig sådan, og sagde, åh, det er du god til. Jeg var synge, men jeg vil bare gerne være god til noget. Og det kan jeg huske, at det synes de, at nogle af de her mennesker her, jeg tog stoffer sammen med, de synes, jeg var enormt god til at tage stoffer. Og den der fornemmelse af, at der var nogen, der synes, jeg var god til noget, det synes jeg, det var fedt. Så jeg gav los. Yes. Og i forbindelse med den her første behandling, jeg var i som 15-årig oppe i Nordjylland, der bliver jeg introduceret til NRA første gang. Og jeg havde det ikke, som om jeg var kommet hjem, det skal jeg lige hilse at sige. Jeg tænkte, det er fandme noget mærkeligt noget, det her. Og jeg kunne se, der var en, der var skæv, og det var ham, jeg havde fokus på. Fordi det var det, jeg kendte. Det der clean noget, det vidste jeg sgu ikke lige, hvad jeg var. Altså, men ham der var skæv, det kendte jeg. Ja. Og vi skulle afsted nogle gange fra det her behandlingshjem til de her møder her. Det var selvfølgelig frivilligt, men det var sådan en, så kan jeg komme ud af huset-agtigt. Ja. Det var sådan, det var det. Igen, i dag er jeg helt vildt glad for det, fordi at de der små frø, der er blevet sået undervejs. Det kan godt være, at jeg ikke fik fat i det store hele, men der var sådan nogle små frø hen ad vejen, der var med til at gøre, at jeg også blev ved med at komme tilbage. Ja. Stort set alle i 90'erne, der ryger jeg ind og ud af behandlingshjem, og kan ikke få fat på nogen som helst måde. Jeg kan ikke være derhjemme. Mine forældre, de vil ikke have mig. Hurtigt så bliver behandlingshjem bliver faktisk mit andet hjem. Det bliver der, hvor det er, at jeg tager hen, når det er, at jeg har fucket alting op. Ja, og det gjorde jeg meget. Ja. Jeg havde ikke... jeg kunne ikke forestille mig et liv uden at og skulle tage en eller anden form for stemningscentrene med på nogen som helst måde. Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan at jeg skulle kunne være i den her verden. Det her barn, som rendte rundt og synes, det hele var så fantastisk, vågnede hver morgen og bare tænkte, fuck, i stedet for. Jeg var fuldstændig sort indvendig, og det eneste lyspunkt, der faktisk var for mig, det var at tage de her stoffer. Så det var sådan lidt det der med at komme afsted i behandling og skulle blive clean igen og sådan noget der. Det var altid med den der, mand, ikke? Altså, jeg vil gerne, men så vil jeg alligevel, ikke? Ja. Jeg synes, det var enormt, synes, det var pisse svært at være ærlig. Jeg havde det simpelthen så svært ved at sætte mig ned på NA-møderne og sige, hvordan jeg havde det. Og nogle gange, så jeg tror ikke engang, jeg vidste, hvordan jeg havde det. Enten, at det enten var et stort gab med sort hul, eller der bare var kaos inden. Og det her med at sætte mig ned og sige, jeg forstår ikke det her. Jeg forstår ikke det her program. Jeg ved fandme ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal være ærlig. Og når I snakker om villighed, altså hvad mener I? Altså jeg vil gerne gøre tingene til en vis grænse. Ja. Og de her åndelige principper, altså det var bare, det hele det kørte rundt i hovedet på mig. Det var sådan en hovedting for mig. Jeg kunne sagtens snakke det, men jeg forstod det ikke. Jeg kunne ikke mærke det, jeg kunne ikke omsætte det til handling i mit eget liv. Ja. Og jeg følte, at jeg tror i 12 eller 13 år, der stod jeg sådan med et ben i hver lejr. Fordi det var det her ind og ud hele tiden. Men igen, så hver gang, at jeg kom tilbage. Fordi det gjorde jeg. Og det er jo det, der sådan er helt, helt fantastisk i min historie. Det er jo, at det her med, at uanset hvad, så har jeg altid vendt tilbage til NRA. Det er ligesom om, at det har været den her sikre havn, ligesom det her behandlingssted var, så blev NA mit hjem på en eller anden måde. Det var derfra, at jeg gik ud. Så jeg fik lidt med hver gang fra alle jer, og der er godt nok mange af jer, der har været med min rejse altså i lang tid. Det er helt fantastisk. Og i år 2006 der får jeg muligheden igen for at komme i noget behandling efter en årrække, hvor det er, at jeg har kunne forholde mig clean, men ikke igen. Jeg har ikke brugt NA som sådan. Det har været på knorrene, og jeg skulle være normal. Det var sådan mit mål i det. Det var den her normalitet. Så jeg flyttede med mine børns far ude på landet et eller andet sted, og så var vi derude, og så gik der nogle år, og så skulle vi også drikke rødvin og alt muligt. Og det kunne jeg ikke. Så jeg blev aktiv igen. Og måtte efterlade mine børn med deres far. Og var rimelig godt kørende. Og da jeg sagde ja til at komme afsted igen, jeg havde ikke et håb. Jeg havde et ønske. Jeg havde et ønske om at gerne være clean. Men jeg havde ikke noget håb. Den eneste grund til, at jeg kom afsted, det var, fordi de var sikre på, at jeg ikke ville overleve weekenden. Så det var forudsætningen. Og jeg vil sige, at alt det der aldrig har givet mening med villighed og nå sin bund og gøre, hvad der skal til for at få en, der ikke lige, det fik jeg. Jeg var mere end villig. Jeg var så villig, så jeg havde besluttet mig for, at hvis behandlingslederen på det her center her sagde til mig, i den tid, du er her, så skal du ikke se dine børn, så havde jeg gjort det. Og det var det vildeste for mig. Altså, og det var jeg villig til. Så den 11. i 11. 2006, der blev jeg clean og... Jeg har fandme været det siden, mand. Det er jo helt vildt. Ja. Og jeg tog hele pakken, skal jeg lige hilse og sige. Alle de forbehold, jeg havde. Alt det, der lå og rodet rundt og modstand og jeg skal give jer, det var fuldstændig væk. Da jeg begyndte at skrive på de her trin her, den første sponsor, jeg fik, som skulle hjælpe mig igennem trinene, det var en veninde, jeg havde. For mig fungerede det rigtig godt på det daværende tidspunkt, fordi at jeg havde virkelig et problem med tillid. Så jeg tænkte, jeg vælger en, jeg har tillid til i forvejen. Så skal jeg ikke begynde at bygge det op oveni og sådan noget. Og for mig der fungerede det rigtig, rigtig fint. Og det var lidt det der med, at da jeg først fandt ud af, hvad det kunne give mig, så tænkte jeg bare, hvad fanden har du lavet, kvinde, mand? Du har brugt 12 år på at undgå det her, mand. Det er jo fuldstændig vanvittigt, altså. Og jeg kan huske, at jeg hørte på møderne og sådan noget, ja, men trinene, de virker ikke ligesom stofferne. Og jeg kan bare huske, at jeg sad og tænkte, når jeg skrev, det passer ikke, mand. Det virker ligesom stofferne. Jeg kan sidde her og læse et spørgsmål, så kan jeg sådan mærke efter. Så kan jeg skrive det ned, og prøve at få det bedre sådan her. Det virkede sådan for mig. Mit hul i maven, det blev mindre. Og jeg kunne finde ud af, at jeg var sammen med mig selv. Stille og roligt, altså. Ja, det var helt vildt fantastisk. Lige pludselig så gav møderne mening. Altså det der med at have kommet til møder i så mange år og sat mig ned og tænkte, ja. Og så gå igen, ikke? Altså lige pludselig så gav det mening for mig at komme til møderne, fordi at de var bare sådan en kilde til erfaring. Og hvis I ikke var en kilde til erfaring på daværende tidspunkt, så var I en kilde til kærlighed. Så når jeg sad og fortalte jer, at shit, man, nu sidder jeg i første trin, og det går bare ondt, man, og jeg føler bare, jeg er proppet med sygdomme, og der er ikke andet og sådan noget, så var der altid nogen, der sagde, hey, det kender jeg godt. Så den der fornemmelse af, at jeg er helt særlig, og ikke nogen, men det kan jeg godt finde ud af at gøre mig selv til. Men det der, det var, altså, det forsvandt stille og roligt. Det gav mening lige pludselig at komme til møderne. Det der med at få sponsorer. Jeg havde det sådan, at jeg ville ikke have nogen sponsorer, før jeg havde skrevet de første trin, første 12 trin, første gang. Fordi jeg var et sted, hvor jeg tænkte, jeg har ikke skid at give, mand. Jeg har ingenting. Jeg er så fuldstændig helt og aldeles gennemsmadret. Så jeg skal være sikker på, at når det så er, at jeg får nogle sponsorer, så kan de få en lille smule bedring. Og for mig, der var det at kunne have gennemgået de 12 trin med en sponsor først. Ja. Og det har virket. Det har virket for mig. Det har været helt fantastisk. Altså, jeg har været... og det her med sponsorship. Alle mine sponsorer har givet mig noget. Alle, hver en. Som jeg i dag er fuldstændig uvurderlig, og som jeg kan kigge tilbage på. Og jeg stadigvæk bruger. Jeg har haft en del sponsorer i det her. En har været død, og en har været ude at tage noget igen, og nogen har skiftet ud, fordi det føles rigtigt at komme videre. Og for mig har det været det rigtige at gøre. Ja. Det har været... Det har også været en måde, jeg har lært at være i relationer på. Jeg er fuldstændig handicappet i forhold til relationer, har været. Jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle være mig. Og som jeg også delte om på mødet før, så har jeg været så bange for at være en op i ensomheden igen. Så jeg har været så mega meget villig til at gå på kompromis med mig selv, så jeg har ikke turde være ærlig. Fordi jeg har været bange for den her ensomhedsfølelse. Og der har sponsorship, det har været fantastisk. Og det her med at øve mig i det. Fordi de her sponsorer, jeg har haft, de er jo blevet ved med at være der. Uanset hvad jeg har delt med dem, og hvad jeg har sagt, og prøvet at få pipet frem, når det var skide svært, så er de blevet ved med at være der. Ja, og det kan godt være, at vi ikke har den relation i dag, som sponsor, men så har vi en anden. Og det er det, der er helt vildt fantastisk i dag. Jeg har lært bål og brænd og smækkede døre. Jeg har lært, at man skal hade hinanden for evigt, hvis det er, at man så ligesom går fra hinanden. Ikke? Og i dag, der kan jeg finde ud af at gå ud af en relation uden bål og brænd. Jeg har sågar formået at blive venner med en kæreste. Jamen, det er jo helt vildt for mig. Så færdig, mand. Ja, og rigtig, rigtig stort. Ja. Service, det har også været masser. Ja, hold nu op, mand. Hvor har det bare lært mig mega meget om mig selv. Og har lært mig rigtig meget at gå ud af mig selv. Jeg ser både det her med at sidde her og dele som service, og jeg ser det som at dele på et møde som service, sponsorship som service. Ja. Og det at hjælpe til et konvent, hvis man kommer lidt tidligere som service. Og der var på et tidspunkt, der tog jeg en beslutning om at flytte rigtig langt væk fra storbyerne af. Og der var ikke noget møde der, hvor det var, jeg flyttede hen. Så jeg skulle køre langt til Esbjerg for at komme til møde. Og det gjorde jeg også gerne, men jeg er mor til mine drenge, og jeg er selv med dem. Så på et tidspunkt, så kunne jeg ikke forsvare det mere at bruge så mange timer. Og så var det til et andet speak på det her konvent, hvor jeg hørte en sagde. Han sagde sådan her, hvor jeg er der et indhængende. Og det klikkede. Så jeg tænkte, what to do? Jeg starter et indhængende. I Ringkøbing. I Vestjylland. Yes. Og det var og har været virkelig lærerigt for mig på alle mulige måder. For det første, så vil folk i Ringkøbing i Vestjylland ikke rigtig vide af de her narkomaner her. Alkoholikere, det er fint nok, men narkomaner, sådan nogle af, det er sådan nogle, der er over i København. Så når det så var, jeg som ringede rundt og sådan var henne og spørgede, hvad jeg kan, vi kan lov til at lege et lokal her og forklare om, hvad ender jeg er, og hvad vi står for og sådan noget der. Så altså, jeg har været ude for, du ved, det sådan, at ingen svarede mig, eller at jeg skulle skrive sådan en ansøgning, som de skulle tage med til bestyrelsesmødet, som så skulle op og vende, og jeg har fået spurgt ad, om der var nogle kirkelige handlinger i vores, du ved, fordi så kunne de forsvare det, hvis vi skulle låne sådan et rum sådan i forhold til en kirke, eller et lokal i forhold til en kirke og sådan noget der. Altså det har virkelig været, udfordrende. Og til sidst så fandt jeg et sted, der var en gammel nedlagt diskotek. Yes! Og hun sagde, det må I gerne. Så vi holder ind og med på et gammelt diskotek og laver kaffe om bag baren. Og når det er, vi skal på toilet, så skal vi ned over dansegulvet. Yes. Og det er mega fedt. Og jeg sad i næsten 16 måneder. Jeg har aldrig siddet selv. Der har været et eneste ind og med, hvor det er, at jeg har siddet selv. Der kom folk drøsende til det allerførste ind af noget, der blev åbnet der, og så er det sådan været stille og roligt hen ad vejen. Men i 16 måneder, der sad jeg og var sådan lidt selvstyrende, indtil der kom folk fra Holstebro af. Og da jeg kørte hjem fra det her ind af noget en tirsdag, hvor vi har holdt vores første rigtige gruppesamvittighedsmøde, har fået en GSR og en kaffemand og en mødeleder og en kasser, der var færdig. Jeg var fuldstændig færdig. Det var simpelthen så stort. Ja, og var så rørende. Så, og det er jeg simpelthen så taknemmelig for at være en del af. Jeg er så taknemmelig for jer, der tropper op hver eneste tirsdag, så vi kan holde dørene åbne for dem, der stadigvæk lider, fordi de er derude også i Vestjylland. Det er helt vildt godt. Ja. Jeg er mor, ja, og jeg er mor til to fantastiske drenge, som er snart 13 og 15 år. Og det er jo det vildeste shit, siger jeg, mand. Ja, ligesom service, så det at være mor, det mest fantastiske redskab til at gå ud over sig selv. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor det er, at jeg har befundet mig, hvor det er, at jeg bliver nødt til at sætte mig selv til side så meget som det her med at er mor. Ja. Som sagt, så forlod jeg mine drenge hjemme ved deres far, da det var, jeg blev aktiv igen. Og da jeg blev clean, så havde jeg ikke den her intention om at skulle være fuldtidsmor. Mine tanker omkring mig selv og min rolle som mor, de var meget små, så jeg tænkte, at det, jeg formåede at kunne, det var at være weekendmor. Og det var også kun på et hængende hår, skal jeg lige hilse at sige. Altså, om fredagen, jeg glædede mig helt vildt, til de kom lørdag middag, så jeg tænkte, shit mand, der er lang tid til søndag klokken 4. Altså, det var simpelthen så skidesvært for mig. Og på rigtig, rigtig mange planer. Og mest af alt det her med at kunne sidde og se på dem, at hvor meget jeg har svigtet dem. Er der et sted, hvor min skyld og skam har bonget fuldstændig ud, så er det i forhold til de her drenge her. Der bliver jeg bare sat foran det, fordi jeg har svigtet dem voldsomt. Ja. Så på mange måder var det enormt svært. Og det var enormt skamfuldt for mig at have det her med, at jeg ikke kunne have dem, eller ikke kunne have dem. Jeg ville ikke have dem fuldtid. Jeg havde ikke det her med, at så skulle vi være en familie. Og jeg kan huske, da jeg sådan stille og roligt havde begyndt at sådan acceptere det og slugte det og sådan nogle ting, der begyndte at dele om det på møderne også og sådan noget, så får jeg et nys om, at deres far er blevet aktiv. Og det passede også, og der gik ikke særlig lang tid, så fik jeg dem hjem fuldtid og skulle være mor. Og det nu fandme fucked up. Jamen, det var det virkelig. Jeg var simpelthen så bange, mand, og jeg havde ingenting. Altså jeg havde ingen redskaber, jeg kunne trække på. Altså og det var også der, hvor det er, at trinene og de åndelige principper virkelig kommer ind. Jeg kan huske på et speak, jeg hørte på et tidspunkt, der var en, der sagde, jeg ville ønske mine forældre havde opdraget mig med de 12 trin og de 12 traditioner, principperne i dem. Og på en eller anden måde, der havde det sat fast i mig, hvor jeg sådan tænkte, om så må der være noget i det der. Altså, det må virke på en eller anden måde. Det må også kunne bruges i forhold til opdragelse på børn. Og den første måned, der opgav jeg hver aften kl. 8, når de var blevet lagt i seng, og der havde jeg besluttet mig for, at jeg ville gå ned på kommunen om morgenen eller om eftermiddagen, eller når der er de åbne dernede, og så sige, jamen det kan jeg ikke, det her, de må ikke pleje for mig. Og når det så var, jeg kom ind og vækkede dem om morgenen, så tog kærligheden over, og så tænkte jeg, så tager vi en dag mere, ikke? Ja, det er fandme vildt, mand. Ja. Og de er bare de største stjerner i dag. Altså, det er helt vildt. Jeg kan helt klart anbefale alle de her principper til børneopdragelse. Ja, det har virket. Ja. Ja. Da jeg skrev de her trin første gang, der fandt jeg ud af, at jeg var blevet misbrugt som barn seksuelt. Det havde jeg ikke vidst, at jeg var. Der var nogen, der sådan havde professionelt havde sådan og en sponsor, og der sådan havde prikket lidt til mig og sagt, måske du skulle prøve at kigge den vej, men jeg havde en forestilling om, at skulle man være det, så skulle det være fra voksen til barn. Og jeg ledte og ledte og ledte og ledte. Der var ikke noget voksen til barn i mig. Så jeg tænkte, det var noget værre pjat. Indtil en dag, at jeg snakkede med min daværende sponsor, og det lige pludselig stod klart, at de her overgreb, jeg har været udsat for, det har været for lidt ældre drenge. Men det altså også har været krænkelser. Jeg troede, det var normalt. Så den her seksualitet, jeg havde, den var jo præget af det her. Og jeg tænkte, at det var sådan her, det skulle være. Og jeg tænkte, så gider jeg ikke, for jeg synes ikke, det var rart. Ja. Og jeg kan bare huske den der, at jeg havde en måned, hvor jeg sådan, når jeg havde sendt drengene afsted i skole og sådan noget, hvor jeg sådan stort set kun sad og kiggede ned i gulvbrædderne. Jeg var sådan rimelig rystet, fordi det havde jeg ikke set komme. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvor det var, jeg skulle gøre af det, fordi at jeg lige pludselig kunne sætte brikkerne på en anden måde sammen. Og det var sgu lidt svært. Ja. Men igen, så kom jeg igennem det med jeres hjælp, fordi det er jeres kærlighed, der har båret mig. Og det er bare sådan der. Og i forhold til min højere magt, så er jeg sikker på, at alle de her ting, som jeg har oplevet i mit liv på en eller anden måde, hvis jeg lader tingene ske, uden at jeg gør for meget stor hej i det, så kommer alle de her ting til at være nyttige, eller til at være fra lort til guld-agtig. Ikke? Ja. Og jeg har to oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer omkring det her. Den ene det er, at noget af det, jeg altid har haft enormt svært ved, det er det her med, at jeg har solgt heroin til andre. Det her med, at jeg har på den måde skadet rigtig, rigtig mange mennesker. Det har været sådan en... Når jeg har skrive den her 8. trins liste her, så det har bare været altså, en virkelig kæmpe issue for mig. Og sådan en ting, hvor jeg sådan egentlig har med årene tænkt, jamen kære, den må bare ligge der. Den må du sådan leve med, den vil altid gå og næge dig lidt. Og det havde jeg sådan en, ja, det var sådan, det var. Ja. Så skulle jeg i forbindelse med noget helt andet, være med til at fylde nogle Buddha-statuer. Og jeg havde ikke nogen Buddha, og jeg havde ikke noget, så jeg var bare mødt op for lige at hjælpe og se, hvad var det her for noget. Og det var meget hyggeligt, og de gik i gang og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så jeg havde ikke rigtig noget at lave, og jeg sad sådan og kiggede, og nå, det var meget fint og sådan noget. Og så siger hende her, der stod for alt det her fyldning her, hun siger så, men prøv at der er altså en ting, som er virkelig vigtig, som det er, vi får lavet, og jeg har fuldstændig glemt det, men jeg ved ikke, om det er noget, du kan, siger hun så. Og så tog hun sådan en lille æske frem, med sådan nogle små bitte korn af noget helligt jord et eller andet sted fra, som skal sidde helt oppe i toppen af alle de her statuer her, som skal pakkes ned i nogle små fine pakker, foldet på noget agtigt den måde, som kun vi kan, fordi vi har gjort det, vi nu har gjort. Og jeg sad med pincet og foldede de her små bitte pakker og puttede ned i, og hun sad bare og kiggede på mig og sagde på sådan en gebrokken engelsk, did you know how to do that? Yes, yes. Og jeg lover jer for, ikke? Og da jeg kørte hjem derfra, der tænkte jeg, prøv at høre her, mand. Jeg var bare så færdig over det, for lige pludselig så fik det bare den smukkeste betydning. Ikke? At have lavet så meget lort i de pakker der, lige pludselig, det kunne være noget helt fantastisk. Ja, det var meget stort. Så det har hjulpet mig til at give fuldstændig slip i den her, altså tilgivelsesprocessen omkring mig selv, den er bare lige på det område. Det var vildt, det der. Ja. Ja. Og en anden oplevelse, jeg havde, det var, at min dreng kom hjem fra skole en dag. Min mindste søn kom hjem fra skole en dag og fortalte, at han er blevet krænket seksuelt, ligesom jeg. Og i den her proces her, med at finde ud af, hvad der var hoved og hale i det, og hvad der var sket, og hvor, og alle de her ting her, så møder jeg ham en dag ude foran toilettet. Og jeg kommer og skal ind på toilettet, og han kommer ud. Og så stopper han op foran mig, og jeg går ned på knæ. Jeg kan godt se, at der er noget. Og så siger han bare til mig, mor, siger han så, jeg vidste jo ikke, det var forkert. Og lige det øjeblik, så tænkte jeg, shit, mand. Og så satte jeg mig ned og sagde, man, prøv at høre her. Det kender jeg godt. Fordi det var jo den følelse, jeg selv havde. At jeg vidste ikke, det var forkert. Så lige i det øjeblik, der blev lortet til guld. Ja. Jeg havde altid ønsket mig nogle forældre, der havde kunne tage om mig og sige, det er okay, det kender jeg godt, og det skal nok blive godt igen. Og det kunne jeg bare gøre. Og det har jeg kunne gøre hele vejen igennem med min dreng. Det har været det vildeste, og vi er bare blevet rystet så tæt sammen i det, og igen har de her principper her, de har bare været totalt guld, mand. Både for deres vedkommende, men også for mit vedkommende. Og i dag, der min daværende sponsor, hun snakkede om at tilgive, og hvor jeg bare tænkte, det kan jeg ikke, man. Det bliver aldrig nogensinde god. Og i dag, der kan vi tilgive så meget hjemme med os, mine drenge og jeg, så at, da jeg skulle over til, en lama i København, så havde jeg ikke noget at tage med andet end en masse billeder, som kunne blive velsignet. Og inden jeg tager afsted, der spørger min drenge, har du taget et billede med af far? Og det havde jeg. Ja. Så hele vi blev hjemme med os. Det er helt vildt. Ja. Ja. Jeg vil slutte af med at læse noget op i vores tradition 5. Hvad er vores budskab? Budskabet er, at en addict, en hvilken som helst addict, kan stoppe med at bruge stoffer, miste trangen til at bruge og finde en ny måde at leve på. Vores budskab er håb og løftet om frihed. Når alt er sagt og gjort, kan vores hovedformål kun være at bringe budskabet til den addict, der stadig lider. For det er alt, hvad vi har at give. Tak for mig.